versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Ahojte, jmenuji se Václav Staněk, jsem majitelem společnosti Vasky, spolumajitelem dalších firm, jako je třeba Wooders, Begin či Inhabo. Dnes je mým hostem Ondřej Kobyrnský, s tím, že Ondra je vystudovaný právník, právničině se však nadále pak nevěnoval, i o tom si budeme povídat. Ondra v brzkém věku se začal vzdělávat v rámci investování, v rámci finančního světa a také dle mého začal velmi brzy investovat a to se mu vyplatilo. O jeho poznatcích, o tom, co se naučil a o tom, do čeho investuje, natáčí také YouTube videa, je aktivní na sociálních sítích a především své znalosti a vědomosti a informace dává na platformu Patreon, kde má jako vlastně nejúspěšnější Čech nejvíce odběratelů a zároveň z toho také největší příjmy, které jsou až nad 500 000. Můžeme to následně zkonkretizovat určitě. A bavit se o tom. S tím, že to je také zajímavé, takže Ondra jenom o tom nemluví, ale také aktivně investuje a jeho portfolio, co jsme se bavili, tak je ve výši vyšších milionů korun, což je za mě neuvěřitelné. Ahoj Ondro.
Tak jo, čau Vašku.
Je něco, co bys tomu úvodu ještě přidal, co ti tak napadá o tobě, ještě nějakou perličku můžeš?
Já si myslím, že jsi to řekl pěkně, že to nějakým způsobem v podstatě shrnul a budeme pokračovat dál, ten nějaký můj příběh.
Super. Já bych teda začal u těch práv. Proč jsi teda nepokračoval v práci právníka a zároveň jak vzpomínáš na studie práv?
Jasně. Tak když začnu u těch vlastně studií, já jsem se po střední škole, já jsem vystudoval gymnázium, tak jsem se vlastně rozhodoval, jestli půjdu právě na práva nebo na ekonomku. Vlastně obojí dvojí mě nějakým způsobem zajímalo. Nakonec jsem se dostal teda na obě dvě školy a nějakým způsobem jsem se rozhodl nakonec pro ty práva. A studium bylo super, já jsem teda studoval v Olomouci, to je takové fajn studentské město, máš tam člověk všechno v podstatě do 20 minut dojdeš, ať už se jedná o nějakou fakultu, knihovnu nebo párty, takže je to super, na to moc rád vzpomínám, i v podstatě na spolužáky a tak, takže to bylo super, i když to studium je samozřejmě, časově to bylo asi jako náročnější, ale nějakým způsobem práva jsou obecně o hodně memorování a v podstatě dá se to zvládnout. No a následně po škole já jsem teda pracoval 2 roky jako právník, tedy jako mám dokončeného magistra, v podstatě jsem i začínal pak psát doktorskou práci, takže teďka, kdybych jako nedělal to, co dělám, tak asi už by byla i doktor práv, ale nějak to skončilo tak, jak to je. A vlastně pracoval jsem 2 roky jako právník, ať už to bylo chvilku v korporátu a pak i v advokátních kancelářích, to znamená, že jsem se nějakým způsobem připravoval pak na vlastně práci advokáta. A no, vlastně už při té práci jsem začal nějakým způsobem točit ty videa na YouTube, protože ta nějaká moje investiční cesta začala mnohem dříve. Já jsem teda už investuju od 21, tedy posledních 8-9 let v podstatě už investuju. A nějakým způsobem jsem teda začal na ten YouTube točit, předávat nějaké ty znalosti, protože mi to tady chybělo. Víceméně vždycky se tady nějakým způsobem mluvilo o investování, ať už to bylo, ale byli to víceméně jako samozřejmě odborníci a tak dále, ale chybělo mi opravdu, to je, dá se v uvozovkách, jednoduché vysvětlení pro retailového investora, to znamená pro člověka, který je buď student, anebo prostě pracuje a chce nějakým způsobem zhodnocovat ty prostředky a vlastně chyběl úplně ten naprostý základ, jako vysvětlení, co je to akcie a jak v podstatě, jak funguje třeba broker, což je nějaký zprostředkovatel mezi tebou a to burzou, kde ty akce nakupuješ. A začal jsem vlastně tímhle jako obyčejným návodem, jak jako nakoupit akci Apple nebo nějakého indexu S&P 500 a bylo to zájem, lidi to nějakým způsobem bavilo a nějak to pak přerostlo i v mojí práci, co dělám teďka.
Super. Co tě vedlo k tomu, že z 21, teď to beru, že je to běžnější, obzvlášť teďka s tou PR bublinou v rámci inflace a všeho ostatního, že v 21 letech třeba už člověk investuje, když si myslím, že spíše se o tom mluví, než že by reálně investovali, ale co tě před těmi 8 lety, což za mne, se bavíme, že o roku 2015 a dle mého to tak ještě běžné nebylo, že by jako mladý kluk ve finále si začal tvořit nějaké investiční portfolio. Pamatuješ se ten moment, co tě u toho usvědčilo, jestli třeba ti někdo doporučil, že bys měl, nebo jestli to ve finále bylo o tobě a o hledání informací.
Jasně. Já jsem vždycky měl jakoby rád nějaké podnikatelské knížky, zajímal mě obchod, marketing. A když se podíváš na nějaké i jakoby úspěšnější, ať už to americké nebo celkově celosvětové podnikatele, tak víceméně vždycky je to o nějakém vydělávání peněz a pak investování těch peněz. Takže mě to vždycky jako bavilo a hledal jsem nějakým způsobem ty způsoby, jak vlastně investovat, jak můžu investovat já. Měl jsem i to štěstí, že můj taťka investoval, takže to bylo taky nějakým způsobem to, že mi ukázal ten začátek, jak si založit, tehdy to byl FIO broker, pořád ho mám, já jsem začal jako na českých akcích investovat tam a vlastně to byl nějaký ten původní impuls, vlastně i ta rodina plus ty knížky, že člověk, ale určitě to nebylo tak jakoby běžné jako teďka, ani ty informace nebyly. Mm-hmm. Teď už je spousta informací v češtině, je to super, ať už tomu pomáhám já nebo spousta firem, která jako se snaží vzdělávat a tak dále. Ale tehdy to bylo všechno v angličtině, no, takže bylo to složitější.
Co ale vím, ty jsi zmiňoval tátu, že tě třeba možná navedl nebo pomohl s první investicí. Vaše rodina není podnikatelského režení ani investorského.
Tak, oba dva jsou zaměstnanci. Takže opravdu, taťka normálně klasicky opravdu z výplaty, část výplaty investoval do akciových trhů.
Takže rozumný táta.
Dá se to říct, určitě.
Super, super, rozumný táta, jsem si vzpomněl na Kiyosakiho.
Tam byl bohatý táta, jasný.
Super. Kdy nastal ten moment, kdy se z investování a teda i v tvém případě natáčení o tom stal tvůj hlavní příjem a řekl jsi, hele, kašlu na nějakou práci právníka a tak dále?
Já jsem vlastně začal asi natáčet úplně ty první videa, jak už jsem měl třeba rok po škole, tedy rok už jsem byl v zaměstnání, to jsem začínal. A dá se říct, že jsem to překlonil vlastně v tom full-time job, v tu práci, kdy jsem opravdu odešel ze zaměstnání a podnikal jsem, tak to bylo. Bylo to po nějakých asi 12-13 měsících, kdy už v podstatě při zaměstnání, kdy pracuješ 8-9 hodin klasicky, někdy i více, protože jakoby advokace je těžká práce opravdu. A takže není to žádná sranda. Pak vlastně člověk ještě něco tvoří, takže prostě třeba od 9 do 6 si v práci a pak vlastně třeba od 7 do 11 ještě něco tvoříš a už to je samozřejmě pak náročné, jak psychicky, tak člověk třeba méně spí a tak dále, takže se to po tom roce už začalo i myslím si, že trošku projevovat na mých výkonech v té práci, že člověk je unavenější a tak dále. A byl to i ten moment, kdy jsem v podstatě už toho mého kanálu a z toho mého, jakoby, řekněme, v úvozovkách podnikání už asi generoval dvojnásobek toho, co jsem generoval v práci. A to byl vlastně ten moment, kdy jsem si řekl, OK, tady trávím pravděpodobně skoro polovinu času toho, co trávím v práci, ale mám z toho dvojnásobek peněz, pravděpodobně už to asi jako nedává úplně logický smysl, abych to tahl obě dvě najednou. A v tom smyslu jsme se dohodli jako s mým tehdejším nadřízeným, že to ukončíme ten poměr a já půjdu podnikat.
Super. Ty jsi v jednom podcastu zmiňoval i to, že ve finále ty peníze na začátku v rámci výkonu jako, nebo ve finále koncipienta na začátku sedna, tak nejsou tak jako zlaté. Myslíš, že kdyby třeba ty peníze byly již od začátku nějaké vyšší, takže by tě to více jako drželo právě u těch práv?
Já si myslím, že peníze můžou být jako krátkodobý motivátor vždycky, ale když to člověka ta práce dlouhodobě nevadí, tak ty nebaví, pardon, tak ty peníze jako přestanou mít pro něj smysl. Že krátkodobě určitě je to nějaká ta zlatá klec těch peněz toho korporátu a tak dále, ale člověk jako dřív nebo později opravdu jakoby v tom, když ho to nebaví, tak jako pak klidně to bude dělat něco za méně peněz. No, ale já jsem pak, jak jsem vlastně končil, tak jsem pracoval v korporátu, kdy už to byl jakoby poměrně jako solidní plat na jakoby juniorní pozici, jsem ho pořád, jsem pracoval druhý rok, pořád jako junior, ale i tak, no, už to nedává smysl.
První peníze jsi teda zainvestoval ve 21 letech do českých akcí, jsi tak zmiňoval, pamatuješ si, co to bylo za akcie?
Jo, pamatuju, byl to tehdy Unipetrol a byl to, už mi to poradil taťka, takže bylo to tak, jak by to nemělo být. A nakonec jsem na tom i vydělal, myslím, že to bylo nějaký 32%, protože Unipetrol pak byl jakoby vytěsněn. A to znamená, akcionáři byli vytěsněni, když to jenom přiblížím, to znamená, že to koupila další firma, většinu, víc jak 90% firmy bylo skoupeno, a takže ti minoritní akcionáři, co jsme byli jako my, ti retailoví, byli odkoupeni a vytěsněni za nějakou vyšší cenu. Takže jako krátko, to byl úspěšný obchod.
Nakonec dobrý typ,
taťky. Jako nevěděl jsem, co dělám, a není to takhle správně, jenom to radši říkám.
Super.
Obecně asi člověk určitě by měl začít tím, že se o to začne zajímat, jo. Začne se vzdělávat a tak dále, asi do toho neskákat prostě po hlavě se všema penězma, které má. Může si vybrat, jestli nějakým způsobem, až se v tom vzdělá, tak asi pro válnou většinu lidí, mladších lidí, teď mluvím mezi 25-35 lety, když domů dají 20 hodin jako nějakého studia, tak budou mít velmi dobrou jako představu, jakým způsobem si to portfolio třeba chtějí sestavit nebo spravovat. Pak je to založení nějakého brokera. Pro mě, já mám několik brokerů, pro mě ale třeba hodně lidí má u nás rádo XTBčko, taky to je broker, kterého mám. Ale samozřejmě je tam i ta nějaká diversifikace mezi těma brokerama, ale to většinou už pak většinou je, když už člověk má větší portfolio, tak samozřejmě i diversifikuješ to riziko mezi více brokerů, jo. Mm-hmm. Ale třeba to XTBčku můžu za sebe doporučit, protože vím, že ta podpora tam je a i lidi, kteří jim tam zavolají, jsou začátečníci, tak jsou nějakým způsobem je všechno vysvětleno. Když prostě do zahraničního mobilu krajově voláš nebo prostě píšeš mu, tak prostě je to s ním jakoby složitější. Takže za mě tady tohle, založíš si účet, no a pak já bych určitě pro začátečníka nedoporučil vybírat jednotlivé akce, protože to prostě nezvládne, ale určitě bych zvolil jakoby indexové ETFka a naučit se na tom. Já jsem konec konců sice začínal na jednotlivých akcích, ale kdybych já měl sobě poradit před těma 8-9 lety, tak bych určitě zašel na ETFkách a indexech. Jo, zainvestoval jsem tam nějaké menší peníze, byť jich mám třeba hodně, a podíval se vůbec, jak to vlastně funguje, že jeden den to jde o 1% dolů, pak to zase třeba něco stoupne, jak to vlastně broker funguje a pak postupně třeba to nabalovat ty znalosti a je alokovat ten kapitál.
To je opět Warren Buffett, který ve finále věří ve S&P 500.
Jo, on doporučuje, že fakt jako cesta pro retailové investora by většinově měla být prostě přes ty indexy. Mm,
super. Jo. Takže ve stručnosti vybrat si své, ideálně vzdělávat se co nejvíce, sbírat informace, založit si brokera. Já třeba používám Interactive Brokers.
Taky, OK. Nebo mám ho taky
například XTB. A pak teda ideálně na začátek, ať možná člověk se v tom naučí a ať nedělá chyby a velké boty hnedka na začátku.
Čím méně zainvestujete, tím méně můžete ztratit.
Je to tak. Tak třeba právě to S&P 500 a samozřejmě v případě dostatečného vzdělávání, tak si třeba může troufnout i na jednotlivé tituly. Zároveň jde investovat i ve finále srdíčkem, i když se to nedoporučuje, a to, že třeba člověk má rád Apple, tak to hodí do Apple.
To pasivní investování je prostě nudné, takže obecně třeba když člověk vyhradí nějaká procenta 10, 20, třeba i 30% a dává to do těch jednotlivých akcí, že ho to baví, tak je to OK.
Super, super. A ještě než se budeme bavit třeba právě o tvém portfoliu, tak nevím, kde čerpáš teďka informace a zdali ta změna je tam nějak jako rapidní v rámci toho, kde jsi čerpal tehda, ale samozřejmě v roce 2015, tak beru, že přesně jak jsi zmiňoval, tolik obsahu nebylo tak dále, bylo něco, kde jsi našel třeba jakoby ty, já nevím, hodnotné informace, nějaké místo, kde jsi chodil pravidelně?
Určitě.
A naopak i třeba tehdy, v dnešní době. Jako...
Tehdy byl to asi obecně, ti neřeknu jeden zdroj, který to byl, ale obecně už tehdy byly třeba, ale tam to bylo, že to byly západní, hlavně v Americe, opravdu blogeři jeli i tehdy a psali o tom investování, jo, takže to bylo víceméně tyhle týpci, co v podstatě to, co částečně dělám já, tady akorát v Česku, že oni opravdu taky byli investoři, nějakým způsobem předávali ty znalosti. A z tohle jsem čerpal, samozřejmě to byly knížky, už tehdy byly nějaké indexové investování. Třeba já často doporučuji Náhodná procházka po Wall Street, už tehdy jsem to jakoby četl tu knížku a taky tam bylo, to je vlastně celá knížka jenom o pasivním investování do ETF fondů, takže to byl třeba jeden zdroj, který byl super a i ten internet, jo, hodně pomohl. I ve Forbesu jsem něco četl, třeba tehdy měl, myslím si, že Forbes nějaký, si doteďka pamatuju, prostě nějaký přímo díl, vlastně zaměření na investování, takže i to, tohle byly nějaké takové věci.
Tuším, že to dělají vždycky na začátku roku.
Jo, je to možná.
A tak dále. Super. Teď bych rád rozebral teda tvoje investiční portfolio, ať už z čeho se skládá a tak dále, ale na začátek, jestli máš přehled od toho, kolik ve finále se každá korunka, kterou jsi tam dal, zhodnotila za těch ve finále už od těch 21 let, když tam si to asi prodal za těch 8 let. Kolik je teda zhodnocení celkového tvého portfolia?
Jasně, ale za těch 8 let bez kryptoměn, s kryptoměn by to bylo více, bez kryptoměn to právě podobně bude třeba takových 180%. Wow. Jenom za těch posledních 5 let to bude tak 100%, a s kryptoměn by to bylo jako daleko víc. To je takový jako i příběh. Vlastně já ke kryptoměnám jsem přišel první jakoby při studiích v Olomouci, to bylo 2016, 2017 od té doby do krypta nějakým způsobem investuju, takže to zhodnocení je poměrně velké. Já si pamatuju, že v podstatě ještě úplně můj první nákup třeba i nějaká aktivum nebo investice, na kterém jsem nejvíce vydělal, je jako Ethereum. Můj první nákup Ethera byl třeba za $7 jedno, teď je myslím 1500, ale každopádně tam ten příběh bohužel končí, že jsem to prodal asi na 70 a ještě to nebyly ani takové peníze, které by ti nějakým způsobem změnily život, jo? Protože jsem tehdy jako studoval, že těch peněz nebylo tolik, takže to byla nějaká moje první investice a jako i neúspěšnější. Každopádně třeba Bitcoin jsem od té doby neprodal, Takže no. ten pořád jako držím a překupuji teď.
Tak tam je velký rozdíl, jestli jsi nakupoval 2016 nebo 2017, že jo? No, tam bylo to období, kdy to bylo na 17 tisících,
naštěstí, což
nejsme tak daleko.
Je to tak, naštěstí, ale já vždycky jsem volil, a mám to i doteďka, kdyby to DCA, to dolar cost averaging, to znamená, že opravdu i doteďka v podstatě, i tehdy jsem to tak dělal, akorát s nižšíma částkama, že opravdu nakupuju buď na týdenní nebo měsíční bázi za nějakou sumu, která mi přijde jakoby zrovna v tom moje životní situaci. Zajímavá a jakoby jsem s ní úplně OK, že do těch, kdo to mi dávám. Takže ono se mi to vždycky jako takhle jako v průměru.
Jsem si to vysvětlil, možná můžeme ještě přiblížit víc DCA, je to teda o tom, že máš ve finále ať už nastavené trvalé příkazy nebo prostě na pravidelné bázi každý týden, měsíc, rok tak. Ve finále posílíš do daného aktiva své finance. Nejúspěšnější investici, můžeme říkat možná spekulaci v případu investice do kryptoměn, tak považuješ teda Ethereum.
Jo, jo, tam bylo vlastně přes 1000% zhodnocení, no, takže. A, jo, no.
A naopak nejméně úspěšnou investici, kdy jsi třeba propálil procentuálně nejvíce peněz, nebo naopak všechno. Já jsem třeba v roce 2017 zainvestoval i do Hempcoinu, jo, který už neexistuje, tak tam je minus 100.
100%. To já se přiznám, že já jsem v těch investicích docela jako konzervativní. Já jsem fakt jako konzerva. Já to mám třeba rozdělené tak, že přemýšlím nad tím třeba podnikáním a těma sociálníma sítěma jako vlastně taková, že to je ta riziková část, kdy třeba i získávám ten kapitál na to investování. A když vlastně každý víme, že prostě vydělávání peněz je docela těžká věc, a nebo podnikání je obecně těžká věc. A pak vlastně nechci ty těžce vydělané peníze úplně jako riskovat, takže mám většina toho portfolia byla vždycky jako konzervativnější, že když se pak dostaneme k tomu portfoliu, tak třeba polovina toho portfolia jsou fakt jakoby indexové fondy a ETFka, což je v tom nějakém akciovém světě to nejvíce konzervativní, co člověk asi může mít. No a pak druhá polovina je ten stock picking a ani tam to nejsou jako žádné jako převraty. Já třeba mám rizikovou část toho portfolia, to je třeba 5-6%, kde mám jako nějaké jako růstové spekulativnější akcie. Ale když se vlastně ještě vrátíme k té nějaké, kde jsem propálil nejvíce peněz, tak to jsou asi pořád ještě jako otevřené pozice a taky to je česká akce. Česká akce, já čekám už asi 7 let. Nakonec ta akce vyplácí dividendy, takže já za těch 7 let jsem to jsem vlastně už dostal na těch dividendách, takže kdyby to prodal, tak by byl jako šunu. Ale na tom kapitálovém zisku na tom pořád prodělávám. A to byla, to je jakoby rakouská pojišťovna VIK, jakoby na insurance group, ona docela i tady má jako pobočku. Takže no, to jsou pojišťovny.
Jestli máš teda nejvíce neúspěšnou investici, která bude šlo díky dividendám, tak je to hodně slušné.
Jo. U toho investování celkově je strašně důležitý ten risk management a já si myslím, že v tomhle jsem docela dobrý, že si to vždycky jako fakt promyslím, co jsem ochotný ztratit o tom daném aktivu, a je to obecně strašně dobrá jako ráda i pro ostatní lidi, že obecně fakt je třeba vždycky ten hlavně přemýšlet nad tím, kolik může člověk ztratit a jestli je s tím v pohodě.
Jednat racionálně.
Jednat racionálně, no.
Super. Ty jsi teďka to tak jako nadhodil už nějaké polovinu, si zmínil a tak dále, nicméně teda rozložení tvého aktuálního portfolia. Já jsem v úvodu zmínil, že se jedná teda o portfolio ve vyšších milionech. Jestli bys mohl přiblížit tedy procentuálně, alespoň odhadem, co teda tvoří. Zmiňoval si ETFka, zmiňoval si kryptoměny.
Jo, já s tím asi jako nemám žádný problém. Je to 50% jsou ty ETFka zhruba. A to jsou fakt jako ty klasické omílané, ať to je index S&P 500, kde máš těch 500 největších společností, a nebo to máš na celosvětové VVCE, to je ten ticker symbol toho, kde máš prostě celosvětové ETF, to znamená, že v tom jednom fondu je 3600 nebo 3800 akcí, teď si nejsem jistý, a máš tam všechny země. Jo. Nejvíce je tam samozřejmě zastoupena Amerika, protože to je největší kapitálový trh na světě, asi 60% tvoří americké akcie, a pak pomaličku jdeš dolů, pak tam je Japonsko, Velká Británie, Francie, a to je, řekněme, jako fakt jako už pro takové jako akciové konzervy. Jo. To zhodnocení je tam průměrně třeba historicky 6 až 8% před inflací ještě, takže to je taková jako konzerva v rámci toho. No a pak tam mám ještě takové ETFka, které jsou zaměřené sektorově, a nebo vlastně jsou zaměřené třeba na malé akcie. Jo, třeba v Americe mám to ETFko s ticker symbolem, to je ten symbol ZPRV, a to se týká vlastně small capů, to jsou jakoby menší společnosti s hodnotou pod 2 miliardy dolarů, takže jako menší, ale na burze se tak bere, že to jsou malé společnosti ve srovnání třeba s Googlem. A to ETF má v sobě, ten fond má v sobě 1600 jakoby jenom takových těch menších společností v Americe. Protože když kupuješ právě třeba ten index S&P 500, tak je to super, jako kupuješ těch 500 největších korporátů od Google až po třeba Berkshire Hathaway, ale jakoby ten kapitálový trh se samozřejmě skládá i z těch úvozovkách menších společností. Takže je fajn v těch dvou ETFkách mít vlastně celou Ameriku a nějak to jakoby zkombinuješ do toho portfolia.
A zároveň tam potenciálně ve finále
větší, ano, ne. ano, v dlouhém horizontu se historicky ukázalo, že ty small capy, ty malé společnosti mají jako větší tendenci růst. Protože třeba jednou Amazon byl jako i ten small cap, to znamená, Amazon taky měl jednu hodnotu kolem 1 miliardy dolarů, jo, a když ho měl s tom ETF, tak samozřejmě na tom trošku vydělal.
Super. ETFka, co dalšího tvoří tvé investiční portfolio a zdali třeba držíš i jednotlivé akcie?
No ta druhá část jsou vlastně v podstatě ty jednotlivé akcie, kdy v podstatě největší pozice jakoby jednotlivá akcie mám asi ČES. To byla jedna z prvních akcí, kterou jsem ji koupil, taky jsem jakoby teďka už trošku něco odprodal, ale moje třeba průměrná kupka u ČESu je nějakých 390 korun, teď je myslím 800, ale byl třeba i 1200, ale tam je jakoby pěkná ta dividenda, že já v podstatě, jelikož ta nákupní cena je tak nízká, tak já většinou dostanu třeba kolem 15% jenom jakoby na té dividendě. No.
A,
takže to je fajn. Ale teď tím, že už to jako držím dlouho a byla to dobrá cena. Takže tohle je třeba fajn. Pak jsou to ty blue chipy, třeba Microsoft mám nakoupený hodně, Google a tak dále. Třeba ten další, a pak to už jako spíše ta spekulativnější část je třeba ten Palantir, to je taky moje taková spekulace do budoucna taky, ale v podstatě jakoby větší pozice v té druhé půlce toho portfolia.
Kromě teda ETF akcí, takže vlastně akcí, tak jsou tam teda ještě kryptoměny.
Jsou tam ty kryptoměny, ale tam já jsem jako konzervativní, že já jsem to jako nikdy neskoušel investovat do nějakých těch uvozovkách shitcoinů, ať už to je cokoliv. Já jsem vždycky se držel jenom Bitcoinu a je teda nikdy nic víc. A je pravda, že v poslední době už jako nakupu spíš jenom ten Bitcoin, že i to Ethereum už trošku jako odsouvám, jako držím a tak dále, ale nakupu spíš ten Bitcoin. Nikdy jsem. Ono je to i tím, že já jsem spíše akciový a já vlastně nemám ani jako čas řešit moc jako co se děje v tom kryptosvětě. A nastudoval jsem si Bitcoin, nastudoval jsem si Ethereum, jako řekl jsem OK, budu to dávat nějakou část portfolia, ale jako nemám čas jako studovat dále další ty věci.
A hlavně se tam dle mého, jako kromě poptávky po Bitcoinu, moc studovat nedá. Jo? Že nevím, Salvador vydá tiskovou zprávu, že bude přijímat kryptoměny a tak dále, tak jsou všechno spíše jako za mne jako spekulativní nějaké podněty, než to, že si reálně dokáže zhodnotit firmu, která je třeba jako v rámci té ceny nadhodnocena nebo podhodnocena.
Je to jako obrovský, jako fakt těžké a dost to jako... Je to zajímavé, ta investice do těch altcoinů je to určitě jako extrémně spekulativní. Lidi vždycky vidí ten jako zisk potenciální, ale ta ztráta je vlastně jako obrovská, obrovská šance, že na těch altcoinech fakt člověk prodělá. Jsou určitě lidi, co dokážou nějakým způsobem vybírat a tak dále, ale jako když já i ten kanál, jak mám zaměřený, tak já se opravdu vím, že mluvím jako fakt tomu obecnému obecenstvu, který obecně jako nemá ty znalosti, takže to ani jako za sebe nedělám a ani to jako nikomu nemůžu doporučit.
Rozumím. Věříš v budoucnost kryptoměn?
Obecně si myslím, že jo, ale kryptoměn zase prostě budou nějací ti vítězové, jo. Zase je to prostě těžké, že obecně asi věřím v Bitcoin a myslím si, že bude mít prostě i nějaký ten use case, něčemu bude to Ethereum a možná nějaké jako ještě ty další věci, ale jakoby zatím je to pořád ještě jako divoký západ i vzhledem k tomu, jak se podíváme, že druhá největší kryptosměnárna jako krachne, to je jako v akciovém světě to jako stane se to, že jasně krachla už jako velká investiční banka, Lehman Brothers a tak dále, ale není to tak obvyklé zatím, jako, že by něco krachovalo takhle. No. Že se to ukážete jako vlastně úplně podvod, jako, že úplně, jako, že druhá největší kryptoměna je úplně podvod, to je naprosto jako bizár, že, jako, že se vůbec něco takového stane. No.
Jo, tyhle věci se děly, že jo, před 50 lety, před 20 ve forumě ve finále, jako nevím, pyramid a tak dále. A to za mě, co přesně říkáš, tak to, co je zajímavé, takže opravdu ty možnosti, které tam měly pro ty podvody nebo prostě pro ty jako nepodložené věci a tak dále, byly tak enormní. A myslím si, že to především je o tom růstu, kdy vlastně jako člověk se ani neuvědomuje vlastně, co vybudoval za tak krátkou dobu, když to tak vyrostlo.
Je to tak, no ale obecně to, tím chci jenom říct, že to je prostě pořád takové málo regulované, což je pak otázka, jestli to dobře nebo málo, nebo má dobře nebo špatně. Ale vlastně ono to na ten, což je dobře jakoby říct, že to, že jako krachne druhá kryptosměnárna, na ten Bitcoin vlastně nemá až takový jako efekt. On se jako jede takhle jako bokem a všichni jako rozumní lidi to mají buď na Trezoru nebo aspoň nějaké jako softwarové peněžence, ty kryptoměny, a pak tě to jako nemusí zajímat. Ale samozřejmě, pokud jsi líný a necháváš na kryptosměnárně, která není regulovaná, tak už pak bohužel no.
Což je možná tak 90% retailu.
Je to no, přitom to není ani tak těžké si to převez někam jinam.
Super. A procentuálně jenom ty kryptoměny kolik tvoří z tvého portfolia?
Teďka jak to spadlo, tak to je málo. Ale já si myslím, že to bude teďka kolem třeba 20%. Ale bylo to v tom bull market, to bylo mnohem víc.
No. Ty jsi mi zmiňoval ještě jednu investici, kterou zvažuješ, a to v rámci ne úplně nemovitostí, ale se bys přiblížil.
Ono to jsou nemovitosti, ale vlastně teďka zvažu, člověk potřebuje se pořád nějakým způsobem posouvat, aby jako si držel třeba i konkurenční výhodu prostě konkurenci, tak vlastně já co teďka i na svůj Patreon, asi to má trošku i na ten YouTube, budu ventilovat, je vlastně moje investice do nějakých podílů, protože to posledním jako měsíce studuju, docela se mi to zalíbilo, podíl v nemovitostech a v podstatě chci investovat nějaký milion svého kapitálu právě do těch podílů a zkoušet to v tom zhodnocovat, prostě se částečně možná i na tom učit, dá se říct, ale a nějakým způsobem to ventilovat a třeba ty moje, co se povede, co se nepovede, právě dávat těm lidem, ať se můžou třeba poučit z mých chyb a naopak si něco vzít z těch uvozovkách úspěchů. Tak no, uvidíme.
Takže z části je taková investice do zkušeností.
Bude to, no, jasně. A tak počítám, že s tím na tom snad vydělám a to je vždycky člověk, když investuje, tak se snaží vydělat.
Ty taková filozofická a za mne možná i zákeřná otázka. Jak se současně díváš na ve finále jako většinu aktiv, teď bych chtěl říct právě jako nemovitostní trh, ale zároveň i ty akcie. Jestli bereš, že nás čeká ještě něco horšího, protože že jo, ať už to, že za covidu se dalo považovat, že jsme v recesi byli, někdo říká, že jsme nebyli, mluví se o tom, že recese teprve může přijít. Bereš to, že momentálně je dobrý čas na investici, přece jen kdyby pořád od toho jako nějakého absolutního jako all time high jsme poměrně nízko. Jak vnímáš současnou situaci, jestli máš obavy z blízké nebo daleké budoucnosti?
Jasně, to je všechno to vlastně se nějakým způsobem soustředí na to, jaké má plány s těmi věcmi ten člověk. Pokud opravdu bereme z toho dlouhého hlediska 5, 10 let, 15 let investice a že člověk opravdu chce nějakým způsobem odkládat do toho trhu nějaké peníze, tak opravdu v historii platilo, že ten nejlepší čas byl včera a teď jakoby samozřejmě, nebo respektive takhle dobrý čas byl včera a teď je nejlepší čas je dneska, pokud jsi to neudělal v minulosti. A takže to určitě platí, protože prostě celkově, pokud člověk věří v nějakou lepší budoucnost, celkově třeba toho kapitalismu, ať už v Americe, nebo celkově, že se bude vyvíjet ta společnost a budou růst tržby firem, tak samozřejmě investuje do akcí v dlouhém horizontu, se to nějakým způsobem vyplácí. No ale jakoby, pokud člověk chce, obecně, pokud člověk chce investovat, tak by je třeba jenom na rok, na dva nebo na tři, tak by pravděpodobně do akciového trhu jako neměl investovat, protože opravdu v tom krátkém horizontu se ten trh jakoby jede nahoru dolů, je hodně volatilní a jako sázet, že za rok potřebuju peníze třeba na hypotéku a tak dále, tak samozřejmě to může být o 30% dolů, to jako nikdo nevíme, ale v dlouhém horizontu se to všechny ty právě ty vykyvy nějakým způsobem vymělní nebo respektive se to řekněme, ten trh není až tak jako v tom dlouhém horizontu, když se podívá na index S&P 500, tak jako spíš jako vzestupný ten trend. No. Ale obecně, pokud bych měl předpovědět krátkodobou budoucnost, tak si myslím, že krátkodobě ještě uvidíme propady, ale že rok 2023 bude pozitivní pro akcie. To znamená, že index S&P 500 bude na konci roku lehce v plusu. Takže možná to nedozraje úplně špatně, nebo respektive to nedozraje špatně, ale to je nějaká moje jako krátkodobá předpověď do ten rok, že to bude lehce v plusu.
Super. Já vždycky slyším podcasty klasicky, že to není investiční rada.
No, samozřejmě není, to nikdo totiž ani nemůže předpovědět. No to jako všichni chtějí vědět, jak to bude, ale opravdu, když to poslechněte Warrena Buffetta, ten sám pořád opakuje, že taky neví, že v dlouhém, jak bude v krátkém horizontu trh. Jo, ty se víceméně na tyhle, jediné, co ty můžeš jako investor dělat, nějakým způsobem reagovat na to, vymyslet si nějaké scénáře, jaké teda budou dopředu, jak se v nich budeš chovat a tak dále. A dělat to DCAčko, to může člověk dělat vždycky a mít pak nějaké způsobem vyhlídnuté ty akce, které třeba za případných propadů nakoupíte, všechno, co můžeš dělat, ale jako ostatní nikdo neví.
U toho Warrena Buffetta je strašně zajímavé to, co vlastně dělali ve finále poslední 3-4 roky, kdy ve finále jako naopak akumulovali vlastně cash a hotovost a pouštěli, já si pamatuju, viděl jsem pár grafů právě v rámci jako nějakých, řekl bych, progresivnějších jako investičních fondů versus oni v finále. Tam bylo jako všechno prohrával vlastně jako Warren, ale nakonec...
Nakonec už je před něma.
Nakonec už je před něma.
Je to tak. A on už teďka pomaličku jako investuje. Se říct, že posledních poslední tři kvartály už pomaličku jako přikupuje, ale máš pravdu, že dlouho akumuloval ten cash.
No. A bylo to vlastně v tom období, kdy tam byl jako ten totální jako bull run, kdy předpokládal, že to nebude trvat věčně.
Tak, no tak to prostě neošálých těch 80 nebo 70 let zkušeností.
Jo, neskutečné a v jeho věku obzvlášť.
Jo.
Já nevím, jestli jsi viděl, ale můžeme i pro diváky na HBO natočilo kdysi dokument o něm, je i na YouTube zveřejněný. A...
Becoming Warren Buffett.
Jo, a je to super.
Vidět to super.
To můžeme doporučovat. Super. Za mě bych chtěl přejít teda k sociálním sítím a Patreonu, což ve finále beru, že jako tvůj momentálně hlavní biznis, mimo teda to, že ty finance z toho biznesu následně využíváš právě i na investování. My jsme se o tom bavili, že takové perpetuum mobile, že čím více vzděláváš a čím více edukuješ ostatní, tím víc můžeš investovat. Vlastně.
A je to vlastně, dá se tak říct, v podstatě, jo, já, když se úplně odvočíme, já celkově hodně jako investuji i do sebe. Jsem vlastně včera se mě na to zeptal s kamarád, se mě na to ptal, kolik vlastně jsem utratil třeba za minulý rok za vzdělání, tak to bylo třeba přes 100 tisíc. Když jsem si na určité kurzy nebo nějaké předplatné mám a tak dále, protože já to beru, že ten limitující faktor toho podnikatele je vlastně on sám, jo, a jeho znalosti a tak dále, anebo samozřejmě jeho nějací spolupracovníci, zaměstnanci a cokoliv. Takže se snažím v tomhle nějakým způsobem vzdělávat, abych samozřejmě i ty informace, které já předávám, byly kvalitnější a tím pádem já vydělám víc peněz, že to je takhle, no, takže samozřejmě tam ještě nějaký marketing v tom a tak dále, ale obecně se snažím hodně vzdělávat a hodně investuju do svého vzdělání. A skill.
Super. No. K tomu mám jen Baťu citát, kterého mám moc rád, a ten právě říkal, než vybuduješ podnik, vybuduj nejprve sám sebe.
Je to tak.
Já bych se dostal asi k tomu, jak jsi začínal úplně zprva na sociální sítě. Ve finále možná bych se dal i na úplně první moment, kdy jsi uploadoval první video, jaké jsi měl pocity a jakou jsi měl na začátku strategii, co byl tvůj cíl a zdali se ten cíl naplnil.
Určitě z začátku jsem byl hodně nervózní a ten pohled na kameru byl strašný. Já vím, že první video jsem třeba natáčel třeba 10 dní po práci, jo, protože jsem to fakt, každá minuta mi trvala třeba hodinu. Jo, teďka už mám samozřejmě celé třeba 13-minutové video za hodinu nahrané a tam je opravdu každá minuta trvala třeba hodinu říct, takže to bylo opravdu na dlouho. Takže ta nervozita tam byla a celkově jsem v podstatě, z začátku jsem to zkoušel, protože já v podstatě moc lidí, kteří jakoby tohle dělali, s čím jsem začínal já, vlastně nebylo. Jo, žádný jako finanční influencing nebo co vlastně teďka dělám já, jako nebylo. Takže já jsem byl, dá se říct, jeden z těch průkopníků toho, takže jsem v podstatě začal s mikrofonem třeba za 500 a já jsem se natáčel snad rok a půl jako na mobil, na tenhle iPhone. Takže ono obecně asi u mě není až tak důležitá ta forma, ale to spíš jakoby ten obsah. Takže u mě byl ten obsah asi na těch sociálních sítích jakoby král, ale samozřejmě teďka už se to člověk musí jako nějakým způsobem do toho reinvestovat, takže už to jakž takž vypadá. Ale z začátku tak určitě nebylo. A takže to byla určitě nervozita a snažil jsem se v podstatě to první bylo vytvořit v podstatě řekněme takový návod, jak může ten člověk jakoby investovat. Takže já jsem opravdu začal s tím, že jsem představil broukera, jak na ně můžeš koupit akci, úplně jako jednoduše a nějakým způsobem pak jsem takoby sestavoval ty videa, které vlastně někdo prodával třeba v kurzu za 15 tisíc, za 20 tisíc, tak ty videa byly u mě v podstatě zadarmo a lidi to v podstatě tu hodnotu nějakým způsobem v tom viděli, proto to sledovali a takhle jsme to v podstatě, nebo takhle jsem to rozšiřoval. Já jsem jeden můj jako je oblíbený podnikatel, Alex Hormozy, z Ameriky, tak ten říká, že obecně když člověk jako začíná nebo tak, tak by měl vlastně dělat svoje věci zadarmo, by měly být, nebo tvoje věci zadarmo by měly být lepší než placené věci od konkurence a takhle jako by začneš. Prostě. Super. Tak nějak jsem v podstatě s tím jsem takhle začínal a nějakým způsobem jsem asi já jsem měl i relativně rychle ten kanál třeba monetizovaný, protože aby byl monetizovaný YouTube kanál, tak musíš mít 1000 odběratelů a 4000 jakoby hodin watch time. U mě to bylo asi 3 měsíce.
Wow.
Což je poměrně asi, jakoby je to menší, vím, že někdo na to třeba maká i rok a tak dále, takže u mě to bylo docela fajn, ale to bylo taky tím, že já jsem dával třeba video dvakrát týdně, jo, takže já jsem se tomu opravdu věnoval, ten první rok jsem se tomu věnoval opravdu hodně, bylo třeba fakt jako každý den třeba 14 hodin makání, teď už jak člověk to má trošku outsourcované a ví co a jak, tak už to až jako pořád je to hodně práce a už to není tolik práce, jak to bylo předtím, když člověk všechno poznával. No a tím pádem, jak vlastně jsem se snažil ten kvalitní obsah předávat, tak v podstatě v nějakých 4-5 měsících od začátku jsem začal, jsem jakoby launchnul ten svůj Patreon a hned to mělo relativně jako fajn úspěch.
K tomu se určitě dostaneme. A vlastně tvoje tvorba nakonec se teda přetransformovala právě do Patreonu. Mm-hmm. Jestli bys možná vysvětlil na začátku, o čem Patreon je, jaké informace třeba tam dáváš, protože já to částečně beru, jakože je to taková forma skoro kurzu až tím, kolik tam už historicky informací máš. Mm-hmm. A zdali třeba na tvém Patreonu jsou i takové, jako řekl bych, manuály, jak začít.
Mm-hmm. Určitě je tam toho hodně. Já jsem vlastně celkově, ten můj Patreon je celkově, je to vlastně subscription-based model, klasický, ať už člověk bere Netflix nebo Spotify a tak dále, tak v podstatě můj Patreon tak to samé. Já to beru fakt jakoby vzdělávací v tom smyslu, že ano, za ty dva roky, co už tam jakoby působím, tak je to forma, i dá se říct, kurzu, že to člověk tam najde o toho, jak začít, takže pro prostě začátečnické investory, nějakou psychiku investora a tak dále, až vlastně středně pokročilé, kde už se jako řeší třeba daně a tak dále, až po úplně pokročilé věci, jako třeba analýza firem, nějakoby valuační ukazatele a tak dále, kde už se jako na to přijde, pak když už ten člověk něco aspoň jako umí, tak se zase vzdělává dále. Takže to je nějaká moje jakoby ta tvorba tam, plus tam mám nějaké to svoje portfolio, dávám tam nějaké svoje nákupy, je tam i komunikace s tím člověkem, když potřebuje s něčím poradit a tak dále. Takže jako už teďka, už tam je teďka 4000 lidí, tak už jako už to je vlastně hodně, protože člověk zjistí, že každý den tam má třeba 30 zpráv od lidí, protože i když ten člověk ti napíše jedno za 3 měsíce, tak prostě jak se to všechno protočí, 4000 lidí, tak to má opravdu, člověk už pak je jako třeba support, už někdy přijde.
Je to neuvěřitelné číslo, tyhle údaje jsou veřejné, tak jestli bys nám mohl přiblížit, kolik vlastně, nakolik si přijdeš právě díky těmto 4000 lidí, kteří odebírají tvůj Patreon.
Ale před zdaněním je to teďka 560 tisíc měsíčně.
Neuvěřitelné.
To je vlastně před zdaněním z těch 4000 lidí a no, je to vlastně i ta moje vlastně ten hlavní příjem. On je jako jejich více na to navázané, asi 6 jsem to teďka počítal, ale Patreon je určitě jakoby největší. No, ale vlastně, když se podíváme na ty sociální sítě, tak jak to vlastně funguje, tak obecně ty sociální sítě, to obecnější a řekněme, aby to bylo i pro ty lidi nějakým způsobem poutavější, tak to určitě dá na ty sociální sítě. Je to i obecnější obsah, ať už je to YouTube nebo vlastně Instagram a tak dále. A na tom Patreonu už to fakt beru, že ten člověk si v uvozovkách platí za to vzdělávání, platí za ty informace. Tam jsou mnohem delší videa, nejsou tak jako zábavná, rozhodně nejsou tak zábavná a ani tak poutavě sestříhána a tak dále, ale je tam prostě ty surové informace třeba v hodinovém videu, protože tam počítám s tím, že ten člověk už se chce fakt vzdělávat a prostě některé věci třeba jak analyzovat firmu, jak číst finanční výkaz, tak to prostě do 15 minut člověk ho nevysvětlí a je to třeba hodinové video na to. No.
Super, zmínil jsi ty další příjmy, budu rád, že alespoň částečně nebo alespoň pár z nich ještě zmíníš, co vlastně tvoří ve finále tvůj příjem.
Jasně, pak asi další věc jsou určitě, jako v každém biznesu se vždycky většinou snažíš být diversifikovaný a mít více zdrojů příjmu, protože když jeden jakoby vyschne nebo je menší, tak aby tě to tolik neohrozilo a v podstatě já obecně, byť mě to baví, byl to začátku nějaký koníček, teďka už to musí uživit a musím i další lidi, s kterýma spolupracuju, tak nějakým způsobem s tím příjmem počítají, takže mám to i v tomhle jako ohledu diversifikované a je to určitě třeba ad revenue z YouTube, když to vlastně finanční youtubeři, není žádné tajemství, že my máme větší to RPM, to znamená dostáváme víc peněz za 1000 zhlédnutí, je to z toho důvodu zase, že finance nejsou tak oblíbené, takže já nikdy nemůžu mít 100-200 tisíc zhlédnutí na videu, protože jako třeba nějaký větší youtuber, obecnější, Minecraft a cokoliv. A je to taky tím, že reklama na finančních produktech stojí mnohem více peněz, než když prodáváš oblečení třeba.
No, já věřím, že ze stoupající tendencí zájmu právě jako lidí, takže i těch 100 000, 200 000 někdy dosáhnout.
Třeba jednou, to je vlastně druhý, pak nějaké samozřejmě se snažím, nějaké sponzory mám, takže nějaké sponzorované videa, což je klasika typu jakoby podnikání, co dělám já. No a teďka v podstatě něco jsou i konzultace, protože vlastně firmy přišly na to, že mám docela jakoby zkušenosti s tím, jak vlastně komunikovat třeba finanční produkty jako velkým masám lidím, že teďka jako nově už některé firmy si nějakou poptávají v tom, jak mají třeba představit ten svůj finanční produkt nebo aplikace nebo cokoliv třeba retailovým investorům nebo prostě masám, jak to s nima komunikovat, nebo jestli je ten produkt fajn. Takže já mám ten byprodukt, když působí na sociálních sítích, je, že máš nějaké jako chování toho tvého obvyklého diváka jako v hlavě. Takže mám jakoby data za ty dva roky, na co vlastně lidi letí nebo neletí. Yeah. Takže a nějakým způsobem to pak komunikuju s těma firmama, OK, tohle jako není dobré, to vám nebude fungovat, tohle přes čáru a tak dále.
Zmínil jsi tři ještě nějaký, který bys dodal k tomu?
Jsou to určitě affiliaty, to znamená affiliate linky, to znamená jednoduše, když se člověk registruje přes můj link, přes třeba k brokerovi, tak já obecně něco jakoby dostanu.
Super.
Jo, takže tady tohle, no a ještě vlastně, když to šedlo Ethereum a ještě něco jsem tam zapomněl, to už jsou pak asi minimální nějaké části.
A tak zároveň je to investování ve finále takový, jako
no, jasně, možná,
že zhodnocuješ ty peníze, které právě si jako vydělal. Možná bych se zeptal, kdy byl třeba toho Patreonu jako největší nějaký nárůst a zdali máš pocit, že existují nějaké externí vlivy, které ovlivňují právě jako toho člověka, že populace nebo prostě společnost, ať už česká nebo ostatní, tak začínají třeba se o ty investice zajímat více a začínají více investovat.
Vnější vlivy určitě fungují. Já si myslím, že celkově ten třeba můj obor, jakoby ty finance, tak je hodně jakoby cyklický. Jo, to znamená, že opravdu pomáhá. Když trh roste, tak pomáhá, protože víceméně lidi o tom více mluví, když prostě vydělávají. To je jedna věc. Proto třeba v roce 2021 byl větší zájem, protože prostě trh vyrostl o 26%, to znamená index S&P 500 vylestrol 26%, tak samozřejmě to samé Bitcoin a tak dále zažívalo úplně to samé, protože se do toho začnou zajímat ty masy. No. Bohužel většinou tak bývá, že to je ten nejhorší moment, kdy může začít investovat. Ale to už prostě mám jako chování českého retailového investora je naprosto jako učebnicové, protože my jsme všichni víceméně tady jako na začátku, takže to se dá jako krásně v tom vzdělání jsme jakoby, takže se dá krásně jako předvídat, jak se vlastně člověk bude jakoby chovat. No, ale samozřejmě pomáhá i jako vysoká inflace v tom smyslu, že lidi se jako uvědomují, že třeba prostě ty peníze se znehodnocují, ta kupní síla se snižuje těch peněz, tím pádem hledají nějaké způsoby, takže to je další věc.
Super. A ještě jsem se ptal teda, jestli tam byl nějakou chvíli určitě nějaký enormní nárůst, tak začal z něco jako, že nevím, povedlo se video, jasně, nebo právě nějaké období?
Bylo výborné období začátek roku 2022, takže leden, únor, březen, duben. Bylo výborné období, nějakým způsobem asi lidi do toho začali prostě houfně mi naskakovat, takže mě v podstatě v lednu 2022 třeba narostl Patreon o 1100 lidí.
Tam bylo to období, kdy ve finále začalo spekulovat nad plynem, nad inflací a tak dále.
Takže to mi fakt jako přišlo 1100 předplatitelů za měsíc, což jsem já v podstatě nepřekonal. To bylo. V té době já jsem vlastně měl třeba za 13 měsíců toho mého působení tisícovku. V podstatě to se to myslím jako zdvojnásobilo za měsíc. No. Ale důležité je, jak jsem mluvil o tom, že to je vlastně ten na předplatném vlastně ten model, tak ono je to, mě to přijde jakoby strašně jakoby férové vůči tomu, že člověk nemusí platit třeba tisícovky, vyšší tisíce za kurz, ale jednoduše si prostě zaplatíš nižší částku, mě to je 250 Kč teďka, když se ti to prostě po měsíci nelíbí, tak se odhlásíš, no tak když si přišel opět piv. No.
Když platíme Netflix, tak proč něco, co nás posune.
A zároveň je to i pro toho tvůrce strašná motivace pořád nějakým způsobem se zlepšovat, protože zase ty máš jako dvě věci, o které se musíš starat, a to je samozřejmě o toho zákazníka, o toho člověka, který tam už je, že péče o toho člověka, aby se tam cítil dobře, aby měl ty informace. A druhá věc je samozřejmě akvírování nových lidí. Mm. Že? Jsou dvě věci hlavní.
My když jsme se bavili, tak já jsem do té doby nikdy Patreon nebral, že je to jako forma biznisu. A až potom, co právě jsi mi přiblížil, ať už ve finále právě jako kolik zákazníků, jak ty správně podotýkáš, tam máš, tak zároveň také, kolik to vytváří příjmy. A to, co mě úplně zaujalo, tak byla nabídka, nebo respektive nabídky, které si za svůj Patreon právě jako dostal. A jestli by nám je mohl přiblížit, kolik ti nabídli.
Jasně. No, jak já jsem vlastně začínal, tak to bylo méně obvyklé vlastně dělat to. Většinou ten Patreon nebo tyhle platformy bylo na základě jakoby podpory toho tvůrce, což jako asi není jako nic proti ničemu. Ale já jsem to vlastně opravdu bral jako, že lidem předávám nějaké informace, nějaké know-how a za svou práci, za svůj čas prostě dostávám zaplaceno. Akorát to prostě děláš jako v obrovském samozřejmě škalovatelném měřítku. A takže to bylo tohle. A teďka už je to hodně obvyklé, jsou jakoby tvůrci, hlavně podcasteři, kteří to mají a tak dále a funguje to velmi dobře. A já jsem v tom výhodu, že jsem začal relativně jako blízko, dříve. Ale co se týče těch nabídek, tak ta původní byla třeba za 8 milionů korun to odkoupit, respektive, ale to bylo jakoby srandovní díky tomu, že to je jakoby lean cash flow model, to znamená, že když prodáváš digitální produkty nebo služby, tak ta marže u tomu samozřejmě je vysoká, že ty náklady nejsou tak vysoké třeba. A takže A zrovna to nabídnout člověkovi, který nějakým způsobem umí ohodnotit firmu, tak takové jako zrovna blbé. Ale prostě je to biznis, tak to zkusili. Ale teď jsou to už jakoby vyšší nabídky, třeba v desítkách milionů. No.
Můžeš konkretizovat, a jak jsme se bavili?
Ještě nechci konkretizovat. Ale no, takže jako přemýšlím o tom.
Za mě je to neuvěřitelné, ale to je absolutně logické. Když si vezmeš, že tvůj měsíční příjem momentálně od subscribers je kolem 500 000 nebo nad milionem, vynásobíš 12 a bereš potaz, že ta marže je tam právě vysoká v rámci toho, že to obsah, který je již vytvořený a toho nového, ani třeba nemusíš jako tvořit tak extrémně moc, abys na to musel mít, já nevím, pětičlenný tým a tak dále.
Je to tak, no.
Dneska to opravdu, i když jsem to nikdy do té doby nedokázal představit, tak ta valuace dává smysl a chápu i ty desítky milionů, které ti byly nabídnuty.
Úplně jakoby jednoduše, když si vezmeš jakoby třeba ty tržby z toho, kdyby to bylo třeba 6 milionů, tak to v podstatě tak přes zdanění, něco zdaníš z toho, pak to vynásobíš třeba, nevím, když jsi třeba 6, tak si prostě třeba na 30 milionech jo, valuaci toho vlastně
patronu.
To je neuvěřitelné.
My jsme se také bavili, proč jsi zvolil platformu Patreon, protože existují již jiné.
V té době neexistovaly, proto jsem to zvolil. To je taková sranda, že určitě existují i lepší, řekl, že jsou prostě lepší, ale bohužel já jsem v té době neexistoval, jak jsem začínal já. No.
A částečně tady máš ty své subscribers, takže ono ta náročnost odejít je velice náročná.
Extrémně to je. Extrémně jako přesunout 4 000 lidí, tak tam by bylo opravdu jako třeba v uvozovkách úmrtnost lidí, pak by byli lidi prostě zmatení, kde mají teda jít. Patron existuje tady, tam je více lidí, teď je nově nějaké tady tohle, on mi říká, běž tam. Tam se platí v eurech, tady zase v českých korunách. A čím více ten člověk začne přemýšlet, tím si nezaplatí nic.
Jasně. A nevím, jestli to veřejné nebo dohledatelné, nebo jestli to můžeš říct, ale kolik Patreon si bere v rámci fíčka?
Je to lehce po 20%.
Lehce po 20%.
18,5-19%, no.
Takže Patreonu vyděláváš?
Hodně, já jsem největší zákazník v Česku. Mě mají rádi, i když to tak nevypadá. Měli by mě mít rádi.
Zmiňoval jsi někde a já sám jsem se na to díval, že jsi v 1% nejúspěšnějších Patreon účtů na celém světě.
Jo, ono to je to 0,12%,
wow.
Ale 1% se vyslovuje lépe. No. Je tam nějakých 370 nebo 380 tisíc tvůrců na Patreonu a já jsem nějak 311. No,
třeba to je neuvěřitelné.
311. v rámci České republiky, no. Takže tak, ale je třeba říct, že třeba Patreon je...
Promiň, v rámci České republiky.
V rámci celosvětové jsem 311.
Ale v rámci zákazníky máš.
Jo, a jenom v České republiky, že to je právě dobré, že ty jako fakt už největší, které jsem se díval, tak to jsou jakoby globální, jakože fakt jedou, takže v tomhle je to určitě fajn. A je ale třeba říct, že třeba Patreon je vlastně druhá největší právě platforma takhle pro tvůrce. Je druhá, první je OnlyFans. To je ta největší platforma pro tvůrce i tvůrkyně.
To nezvažuješ.
Tak, to ne. A oni tam mimochodem mají poplatky stejné jak Patreon, takže mají 20%.
Wow. Super, asi v rámci podcastu je zbytečné se na to ptát, ale stejně se zeptám, co děláš s těmi vydělanými penězi?
Ta otázka, jako já furt říkám, že jsem finanční influencer, tak víceméně něco investuju, většinou investuju, něco nechávám v keši prostě pro nějaké další investice větší, no a část prostě reinvestuju, já to pak beru prostě, člověk se prostě, aby pořád nějakým způsobem rozvíjel i ten content a sebe, tak prostě musí investovat i do toho, jo. Takže to jsou takové 3 pilíře. Jediná věc, co jsem si vlastně koupil, tak jsem si koupil teďka, jakoby, nebo mám je objednané jakoby jedny dražší hodinky, ale ty jsou částečně taky investiční, že se budou zhodnocovat v čase, takže jsem si to odůvodnil a hodinky mám rád, takže tak.
Super. Bylo tam u tebe v hlavě nějaká jako změna mindsetu, když třeba ty příjmy vyskočily? Pamatuješ si nějakou chvíli, kdy jako si uvědomil, hele, už vydělávám jako fakt dost, nebo jako zbyde mi hodně, jo, a jestli si pamatuješ nějaký jako ten možná aha moment uvědomění toho, že to vyšlo a že už vlastně ty tvé příjmy jsou vyšší?
Já si myslím, že asi aha moment pořád nenastal, to pořád beru, že to je prostě podnikání celkově rizikové a že to kdykoliv může nějakým způsobem se obrátit a zase jít jako do háje, ale samozřejmě ten člověk to může nějakým způsobem vždycky zrátit a tak dále, aspoň částečně, ale obecně já jsem spíše asi jako, já moc jako věcí nepotřebuji, já jsem spíše v tom jako minimalista, už hodně jako utrácím jenom za jako zážitky, a jak jsem měl Eriku, tak já v podstatě to mám podobně, že za jídlo celé to zutrácím a tak dále, ale jako víceméně věci a tak jako moc nepotřebuju, takže v tom je to i fajn, že já moc nemám rád, když člověk začne hned vydělávat víc, že si hodně jako je ta inflace životního stylu je docela častá a myslím si, že pak to je i i jako může být jakoby hřebíček do rakve, protože ne vždycky se může takhle jako 10 let v kuse dařit, jo. A je fajn si něco z toho, jako když se člověku začne dařit, odkládat.
Takže střídmost a skromnost.
Jo, jo. Prom, no. Tak.
Mám tu, už jdeme k závěru, mám tu rychlý kvíz, můžeš odpovídat jenom jednoslovně, ale také k tomu klidně můžeš říct. Jsou to většinou dvě věci oproti sobě a ptám se ve finále, co ty preferuješ nebo co je pro tebe možná oblíbenější. Okay. Krypto nebo akcie?
Akcie.
Tesla nebo SpaceX?
SpaceX.
Elon Musk nebo Warren Buffett?
Asi Warren Buffett.
Dollar cost average, jak jsme se bavili, anebo naopak hledání nových příležitostí a vybírání se akcí?
Je to strašně jako individuální, ale obecně je prostě asi lepší dole jako zavřít pro byt obecného fakt jako investora, ale je to specifické, v každé situaci člověk to prostě, já to třeba mixu, tyhle dva styly.
Teď populární v rámci prezidentských voleb, koruna nebo euro?
Za mě asi euro, protože prostě z hlediska, jakož jsem investor, z hlediska investora by to bylo daleko jakoby lehčí, protože, ať to vysvětlím, když člověk investuje do zahraniční aktiv, tak prostě musí podlehat směně, ten měny z český korun většinou nakupuješ aktivum, které bude v dolárech nebo v eurech, tím pádem pak podleháš jakoby tomu měnovému riziku. To znamená, když třeba pak bude koruna úplně jednoduše, no, to možná trošku složitější, ale když nakoupíš aktivum třeba Apple, akce Apple, když nakoupíš v českých korunách, tak najednou vlastníš vlastně dolary a mezi tím začne česká koruna posilovat o 10% vůči dolaru, tím pádem to by se snižuje ten vlastní výnos o 10%. No, takže...
Ale zároveň naopak.
Zároveň naopak. Kdyby zas dolar posiloval vůči české koruně za tu dobu, co ty držíš ten Apple, tak jednoduše to pak takový vyměníš víc, což je fajn.
Tak uvidíme.
Uvidíme. To, ale to je, jak se budou pohybovat měnové páry, to si jako vůbec jako tak... netroufám odhadnout. To je strašně jako spekulativní věc.
Teď sílíme.
Sílíme. Už, a mimochodem jako dlouho sílí česká koruna už. Jako když se podíváš na graf třeba 20 letý, tak česká koruna dlouho posiluje. No, takže víceméně se spíš očekává, že už bude jako v dalších zase třeba dekádě oslabovat, protože je fakt jako silná.
Takže pamatuju na době, kdy kurz jako byl k 28 korunám, nevím, jestli někdy
přes euro, no a to už ani tak není daleko, byl i třeba přes 30.
Jo?
Euro bylo za 30. Wow. No a teď jsme na 24, tak to máš jenom 20% posílení.
Dobře, tam. Takže shortovat euro v českých korunách. Mám tady otázku plány do budoucna. Přiblížil jsi asi veškeré tvé aktivity, které momentálně máš. Jsou tam nějaké plány do budoucna, něco, co chystáš, něco nového?
Je to určitě ten, já už o tom mluvím docela dlouho, ale ono to docela dlouho trvá. To je to ta vlastně naše aplikace Monery, která jakoby je portfolio tracker, kde si dáš všechny svoje investice, které máš pěkně rozprostřené u různých brokerů, směnáren, krypto a tak, až to dojedne nějaké šikovné aplikace, to v podstatě děláme. To je víceméně i první věc, co člověk jako investor jakoby hledá nějakým způsobem, aby v tom měl pořádek, že si to dodá nějaké jako šikovné aplikace, má to v grafech, co může čekat a tak dále. Takže to je to, ale je to, nečekal jsem, že to bude tak náročné vytvořit aplikaci. Je složité, ale no další pak bude nějaká ta v moje uvozovkách to realitní portfolio, to rozšíření, že bych chtěl nějakým způsobem lidi v tomhle jakoby té mojí cestě i edukovat, co nedělat, co dělat. No a další věc je to, že bych ten Patreon chtěl ještě roku rozšířit o trading sekci, že bych vzal nějakého bych odborníka, který fakt má nějaký track record a pomaličku začal lidem vysvětlovat i jak třeba začít tradovat, protože já obecně jako spíše dělám investování, když občas něco zatraduju, ale nejsem v tom, myslím, že tak jako edukovaný, ani to časově už nestíhám, abych jako udělal nějakou uvozovkách trading akademii a zase jako takže chci zjít nějakého tradera se zkušenostma a nějak jako kontrolovat ten obsah, aby byl kvalitní. No, protože u nás ten trading nemá moc dobrou pověst, je to z toho důvodu, že prostě je vysvětlován špatně, no. Většinou to jsou prostě lidi, kteří prostě mají nějaký velmi drahý kurz, ukazují auta, ukazují peníze a tak dále. Ale jako, no, takže není to úplně, ono to samozřejmě zabírá, no, ale není to ta správná cesta. Ta správná cesta je to vzdělání a trvá to prostě dlouho, než se člověk naučí. Určitě to nezvládne z jiného kurzu.
V rámci té valuace tvého Patreonu, tak jsme, když jsme u budoucnosti, tak jsme nezmínili teda to, 8 milionovou nabídku si teda odmítl, to z toho šlo poznat, když jsi říkal, že to nebylo, no ale co ty vyšší, co ty nové nabídky, jak se na to díváš?
Je to pořád na stole, no, je to pořád na stole a uvidíme, já nedokážu ti asi teďka říct, protože samozřejmě je to jako pokouší to člověka odejít ve 29 uvozovkách do důchodu a tak dále, že přeba bych to pak jako zainvestoval a asi by mi to jako, nebo bych prostě stačil pracovat pár hodin týdně třeba jenom, jo. Nebo něco takového, ale uvidíme, no, uvidíme. Ale určitě, i kdyby se to nějakým způsobem prodalo, tak já bych tam stejně musel nějakým způsobem v tom působit, protože ono to beze mě nemá úplně jako smysl.
Jsi toho persona a samozřejmě
jo, ono to není to, nej, přesně tak, je to napojené na moje jméno.
Tak jsem zvědavý, jak se teda rozhodneš. Rozhodnutí by mělo padnout zase v roce 2023.
Určitě, ne? Když určitě.
To, na tuto konkrétní nabídku.
Určitě.
Super, super. Dobrá, k plánům asi vše z mých dotazů. Mám tu takové ještě moje oblíbené, taky vždycky se ptám oblíbené knížky, potažmo oblíbené návyky. Tak jestli ať už knížky, které třeba v tobě něco zanechaly, a nebo zároveň teda návyky, které se snažíš dodržovat ideálně na denní bázi.
Mm-hmm. Za mě asi knížky, jak už jsem tady zmínil, tu Náhodnou procházku po Wall Street je super, pak Sněhová koule, jakoby Ovora nebo Fettova jeho život, to je taky tam o té psychice toho investování člověk najde. Líbí se mi i Černé labutě od Taleba, takže myslím si, že tím mladý člověk začne. Psychologie peněz, teď se hodně doporučuje, tak jsem o tom slyšel, tak je to takový na ten mindset. Ono jakoby knížka, kde by se člověk jako fakt jako... ty typy, tak je to není tolik, většina už je starých a tak dále, ale ono stačí někdy nastavit vlastně tu hlavu k tomu a pak se ten člověk už najde pak ty další věci třeba detailněji. No a co se týče návyků, tak pro mě obecně asi je to nějakým způsobem sport, já třeba mám rád teďka jako fitko, takže fitko to se snaží nějakým způsobem na několikrát týdně zdravá strava, tak podle mě člověku, já jsem tu už říkal kdysi, že když člověk je jako v nějaké kondice tak, a udržuje se, tak jako i lépe jako působí pracovně. Že se lépe cítí a tak, tak to sebevědomí a tak, všechno to se nějakým způsobem prolívá a hodně jakoby i třeba jako fakt třeba úspěšných podnikatelů, když se na to podíváme, tak jako jsou jakoby nebo bývalí sportovci, já jsem právě na to nějak teďka četl tu studii, nebo bylo jakoby to řečeno, že víceméně sportovci a nebo kdo má nějakou fakt jako vášeň, tak jsou vlastně schopni překonat hodně jako nekomfortu, vydržet hodně nekomfortu nebo nějaké prostě v vozovkách té bolesti a tak dále a víceméně, co si budeme v tom podnikání, toho je hodně v tomhle.
Já si myslím, že to určitě, že ten sport ve finále tomu člověku dává především vytrvalost, když už
někam chodí. A v tom podnikání to tak je. To,
tam to člověk potřebuje, protože přesně těch odrazujících prvků jsou až na denní bázi.
Je to tak. Se říká, že prostě prohraješ až jakoby, když to zdáš, jo?
Je to tak. Super. Já už tu mám teda asi konec, na konci dáváme vždycky nějakou společnou výzvu. My jsme tak nad tím filozofovali na začátku, moc jsme toho nevymysleli. Teď, když jsi zmiňoval ty tvoje návyky, tak mě napadlo, že bychom mohli spolu dát třeba fitko.
Dáme fitko, to je takový krásný začátek, lehce se to splní.
Ok, super. Ondřej, děkuji moc za tvůj čas, za mě to bylo super, prošli jsme ve finále, ať už tvůj život, tak tvoje investiční portfolio, nebo jak začít a naopak třeba i to, jak jsi začínal ty na sociálních sítích. Děkuji moc
a
těším se teda do posky.
Jasně.
Děkujeme. A jinak můžete teda odebírat ať kanál Versus podcastu nebo určitě podcast Ondry, zároveň tam dáme linky na sociální sítě, takže kdyby vás cokoliv zajímalo, tak určitě můžete. A samozřejmě i Patreon Ondry je stále otevřený. Tak jo, děkujeme, že jste poslouchali.
Děkujeme.